Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės įvairius dalykus, nuo saugumo politikos Lietuvoje ir pasaulyje, iki galbūt užsienio politikos ir gal net ir pramogų kai kurių. Žmogus, kuris šiandien pas mus čia studijoje, talentingas visose srityse, diplomatas, saugumo ekspertas, Wikipedia rašo, nes žvalgybininkas, vienas iš radijos stoties MV vienas įkūrėjų, televizijos laidų vedėjas Darius Jurgelevičius. Sveikas, Dariau, mes seniai pažįstami, todėl, kaip sakoma.
Pasituinsim. Sveikas, gyvas, Raigardai. Ačiū už tokį gražų pristatymą, reikia pripažinti. Aš retai girdžiu tokį visą sudėtą į mano visą gyvenimo istoriją, į tuos kelis, reiškia, sakinius.
Taip, o čia yra gyvenimo istorija, bet aš galim nuo pabaigos pradėti, nuo žaidimo, taip ir kas ir kodėl, kurį tu vedi jau, nežinau, kelintą sezoną, ir be kurio mažai kas Lietuvoje turbūt praleidžia savo 6 valandą vakaro.
Darbo dienomis reikia pripažinti.
Darbo dienomis. Ir čia kas yra tau darbas? Nes...
Ne, šiaip tai čia visa istorija yra pakankamai tokia banali. Aš patekau į visą šitą žanrą jau po daugelio metų, kaip ir tu sakėjai, reiškia, mes pradėjome kažkada tai stovim kažkada diskotekose, paskui mes turėjom progos M1 istoriją labai linksmą, paskui aš visiškai šitame tokiame gyvenimo periode turėjau visiškai nieko bendro su tuo šou verslu, o čia yra toks visiškai gyvenimiškas atsitiktinumas ir jis mane atvedė į televiziją. Tai labiau sakyčiau, kad tai yra tikrai labai malonus laisvalaikio praleidimas ir toks geras Hobis.
Taip. Nėra tai jo pagrindinis gyvenimo tikslas.
Ne, aš sunkiai savai įsivaizduočiau, reiškia, visą laiką praleidžiant televizijos tame biznyje, šou biznyje, dėl to, kad jis yra pakankamai sudėtingas ir iš tikrųjų atrodo labai viskas taip lyg ir paprasta. O iš tikrųjų pats pasiruošimas šitam mūsų tom laidų filmavimams yra labai daug reikalaujantis ir laiko, ir energijos. Ir jeigu žmonės pasižiūrėtų į tuos titrus, kurie eina po laidos, suprastų, kiek daug žmonių dalyvauja ir prengiantas laidas. Bet aišku, pagrindinis viso šito toks krūvis tai yra sugalvoti klausimus, juos gerai suformuluoti ir kad juose būtų ir intrigos ir be to būtų dar kažkoks tai pažintinis elementas, kad pasižiūrėjus daugeliu žmonių galbūt kiltų noras dar pasižiūrėti, galbūt netgi pasižiūrėti kažkokių tai papildomų šaltinių, kodėl taip yra, kodėl tas faktas reiškėjim buvo žinomas kažkiek tai kitų kampų. Ir aš matau šitame hobyje didelę prasmę dėl to, kad mes gaunam labai tokių daug gerų atsiliepimų apie tai, kad žmonėms įdomu yra sužinoti labai tokių netikėtų ir visiškai negirdėtų faktų, apie kuriuos mes tiesą visai patys nustembam, kai juos atrandam.
Iš esmės, šiaip, kai vat, kalbam, aš kažkaip ir galvojau, tavogi tu, vat dabar tas etapas, kai tu matomas esi kaip šaumenas ir pradžia tavo irgi, nu, bent jau mūsų pažinties, tai pradžia buvo tuo metu, kai, nežinau, ten kur nors Lazdynuose, gal, man atrodo, Gaudemusios dar buvo toksai ten. Studentų miestelėje vedėjai diskotekas, ten mūsų pažintis nuo to laiko ir kažkaip, paskui M1, ar ne, ir aš kažkaip galvojau, kad tu ir būsi tas šaumenas visą gyvenimą, bet staiga tave keliai nuvedė labai kiek.
Na, žiūrėk, o pats negalvoji apie tai, kad tu galėtum būti likęs tam pačiam failiu, bet ir tave tai kur nuvedė.
Ne, tai bet aš tai esu čia tokiam formate tam tikrą prasme netoli nutolęs nuo to, ką dariau, bet ten, sakykime, nes M1, nu, atrodo, kad tu, o staiga, paskui tu pereini į tokį kitą lygį visiškai, į politiką, į, sakykime, diplomatiją, į saugumo departamento direktorius pavaduotojas buvai.
Tokia,
aš atsimenu, po pasaulį tave sugaudyti, važinėjantį po pasaulį buvo beveik neįmanoma, ta prasme, tu ten išvažiuoji iš vienos šalies, tik grįžti į kitą. Ir ta prasme, kaip čia tam tas vat pasisuko tavo gyvenimą?
Na, visų pirma, aš turėjau labai tikrai labai tokį įdomų gyvenimo periodą studijų metais, kai vyko kova dėl nepriklausomybės ir sąjūdžio pradžia ir mes studentišką gyvenimą pakankamai aktyvų gyvenom. Taip nenusišalinę nuo visų šitų procesų. Ir kai po 90-ųjų metų paskelbimo nepriklausomybės kovo 11 dienos, kai užsienio reikalų ministerija tapo jau Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, mano mokytojas, profesorius Oskaras Jusys pakvietė mus su Aidu Puklevičiumi pradėti kurti tą teisės departamentą užsienio reikalų ministerijos. Taip aš patekau į užsienio reikalų ministeriją ir tai buvo žingsnis mano į diplomatiją. Tada ministerija vadovavo ministras Saudargas ir vat, mes buvom vieni iš suaidų pirmųjų, kurie pateko į ministeriją būtent po nepriklausomybės paskelbimo.
O saugumo departamentas?
Saugumo departamento istorija buvo tokia, kad po prezidento Pakso apkaltos, kai buvęs generalinis direktorius Mečys Laurinkus buvo gal gale paskirtas ambasadoriumi į Ispaniją, reikėjo sustiprinti tą tarptautinį bendradarbiavimo aspektą su NATO valstybėmis ir Europos Sąjungos partneriais ir aš buvau pakviestas vadovauti būtent šitam tokiam segmentui, atsižvelgiant į mano diplomatinę tą reiškia praktika.
Iš esmės, čia vat visai neseniai mes matėm tave su Kasparovu Lietuvoje, kai Kasparovas buvo atvažiavęs, tu jį lydėjai į įvairius susitikimus, man atrodo, ir pasiimo pirmininkė, jeigu aš neklystu, taip toliau. Santykiai, ta prasme, su Rusijos opozicija, tu turi kažkokiu tai pažinčių su jais? Kiek
aš juos pažįstu pakankamai seniai, tai buvo tada, kada aš dirbau Sakartvele ir tada, kai Michailas Sakašvilis buvo prezidentu, jis kaip tik vat, po 2008 metų Gruzijos karo kvietėsi visus tuos, reiškia, pažangiuosius Rusijos politikos veikėjus ir opozicionierius į Sakartvelą tam, kad jiems parodyti, kaip, ta prasme, kaip atrodo šalis po karo, kaip jinai atrodė, reiškia, jo reformų dėka. Ir taip atsirado tas ryšys ir jisai išliko iki šių dienų, netgi galiu pasakyti, ir jis dar labiau sustiprėjo, dėl to, kad mes turime be viso kito dar labai gerą tokį, reiškia, Lietuvos vardo garsinimą tuo, kad mes turime čia kiekvienais metais du kartus besirengianti tokį laisvosios Rusijos formą, kuriame susirenka visi. Nu, dabar aš jau bijau sakyti, kad tie, kurie dar oficialiai ir akivaizdžiai tiesiogiai oponuoja Rusijos valdžiai iš Rusijos, bet kuriuo atveju čia suvažiuoja visi tie, kurie gyvena už Rusijos federacijos ribų tam, kad galėtų aptarti tos kasdieninius jų klausimus, apie tai, kaip jie mato tą Rusijos reiškia perspektyvą, ką jie galvoja reiškia daryti toliau. Aišku, situacija po vasario 24 dienos yra kardinaliai pasikeitus ir aš manau, kad vienas iš tų renginių bus vėlgi čia netrukus ir manau, kad yra visa ta strategija, kuria buvo grindžiamas tas visas opozicinis judėjimas iki karo Ukrainoje pradžios, turbūt bus peržiūrėtas ir aš įsivaizduoju, kad mes sužinosime naujus tokius vėjus iš Rusijos pačių garsiausių opozicionierių, pradant Gariu Kasparovu, pasaulio šachmatų čempionu ir kitų ir mes turbūt galėsim prasme ir pamatyti jų viziją tos Rusijos perspektyvos, o gal jau visiškai neperspektyvos, būtent vat, kontekste Ukrainos karo.
Tai mes dar čia vat, dabar paišom gairias pokalbę mūsų, nes vienas iš tų failų vadinamų yra tavo, reiškia, santykiai su Rusijos opozicija ir tu, kiek suprantu, palaikai ryšių su jais ir pasikalbė su opozicionieriais ir greičiausiai žinai, ką jie masto apie tolimesnį Rusijos likimą. Šiuo atveju, nu, čia niekas kol kas tiksliai pasakyti.
Būtų labai gerai, jeigu kas nors galėtų pasakyti, koks gi tas likimas laukia.
Bet vis tiek prognozuot kažką, bent scenarius kažkokius kurt galima. Antras mūsų turbūt failas yra gairės tos, kiek suprantu, tu palaikai ryšį ir su Ukrainos prezidento administracija, ne?
Aš nuo senų laikų turiu keletą tikrai labai tokių draugų, kurie ypač dabar aktualūs žaidėjai informacinėme lauke jau po prasidėjus Ukrainos karui. Tai, ta prasme, aš Ukrainoje labai daug ir ilgai dirbau ir galiu pasakyti, kad aš pakankamai neblogai pažįstu Ukrainos tiek vidaus politikos to žaidėjus, tiek to žmonės, kuriuos mes matome šiaip, ta prasme, viešame diskurse Ukrainos kontekste. Tai, ta prasme, čia viskas kaip tik kaip ir labai suina, tik tai aišku vienas niuansas, kuris yra pasikeitęs kardinaliai, tai yra tai, kad dabar jau, kai kalba yra ukrainiečių apie rusus, tai labai sunku surasti tą tokį, kaip sakyti, tokį balansą dėl to, kad yra radikalai, kurie kategoriškai atsisako kalbėti apie tai, kad yra geras rusas. Ir jūs turbūt tiesi girdėjęs apie tą, reiškia, tokį koncepciją apie tai, reiškia, gero ruso koncepciją.
Yra geras rusas, miręs rusas.
Na, aš būčiau labai atsargus su tokiais, reiškia, pareiškimais, netgi juokaujant, bet kuriuo atveju, ta prasme, iš tikrųjų tai yra didžiulė dilema tiek rusams ir nu, kažkuria tai prasme galima pateisinti ukrainiečius, suprantat apie tai, kad ta prasme, jų šalis yra niokojama Rusijos valstybės, kurios dalimi yra visi tie piliečiai, kurie gyvena Rusijos federacijoje.
Bet tai normalu, turbūt, ar ne, kai vyksta karas ir vis tiek, nu, nėra čia pusių kažkokių, tai labai dabar ieškot gerų ir dėl ko ieškot. Yra tie visi gerėje turi būti aiškiai pasakę, ką jie galvoja apie šitą karą.
Ir... Čia yra vienas iš tokių, vat, reiškia, tarp kitko sukėlusių didžiulį tokį audrą diskusijų apie tai, kada Garis Kasparovas, būdamas Vilniuje paskutinį kartą, pasakė apie tai, kad jie norėtų sukurti, reiškia, tą vadinamą gerojo ar demokratinio ruso pasą tokį. Ta prasme, kad tam, kad žmogus galėtų, tarkim, reiškia, keliauti po Europą, po pasaulį, jis turėtų, reiškia, padaryti viešą deklaraciją ten iš kelių punktų, bet vienas iš pagrindinių tų punktų, kad jisai smerkė karą Ukrainoje ir yra, reiškia, žmogus, kuris savo visomis išgalėmis prisidės prie to, kad, ta prasme, kad tas karas būtų baigtas ir kad Ukraina grįžtų prie savo tarptautinių pripažintų, reiškia, sienų. Ir tai sukėlė, ta prasme, kaip be būtų, reiškia, liūdna, nu gal ne liūdna, gal tai yra normalus toks, reiškia, demokratijos dalykas, didžiulė diskusija tos pačios, reiškia, rusų opozicijos pusėje, kurie sakė, ta prasme, kodėl čia dabar mums reikėtų kiekvienam, reiškia, deklaruoti dėl to, kad mes ir taip savo veiksmais automatiškai, reiškia, parodom, kurioje pusėje mes esam. O čia buvo kalba apie tokį suformalizuotą, reiškia, tą tokį dokumentą, kuris atvertų, reiškia, atitinkamai duris tiems žmonėms, padarius iš veiksmą, reiškia, Europoje tiek Jungtinės Amerikos valstijos. Tai toks kaip ir egzistuoja, reiškia, noras padaryti, vat, kažkaip tai tos atskirti žmonės tuos, kurie tyliai palaiko, aišku, nekalbant apie tos, kurie garsiai palaiko visą šitą karą, nuo tų žmonių, kurie nebijo pasakyti, kad jie yra prieš.
Tai mes dar apie tai pašnekėsim, nes opozicija, kuri ir Rusijos, kuri dabar, aišku, kažkiek galbūt pasisako prieš tą karą, vieni kiti balsai, bet kai Krymą atiminėjo iš Ukrainos, tai nemažai opozicijos ir tokios, sakykime, progresyvios opozicijos, kaip Jabuk ir taip toliau, reiškia, jie labai ten, ir tas pats Navalnas, jeigu neklysto, labai džiaugiasi tuo, kad
atimė. Jis netgi atsakydamas į klausimą, ar gražinsit, jeigu ateisit į valdžią, reiškia, Krymą Ukrainai, pasakė, nu, Krymas tai nebūtų arbrodas, kurį galima, reiškia, paimti ir gražinti.
Tai va, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos grįšime. Tęsime persona grata, Darius Jurgelevičius, diplomatas, saugumo ekspertas, vienas iš radijos stoties M1 įkūrėjų ir televizijos laidų vedėjas. Aišku, mes apie dabar diplomatinį Darius ir kitą kelią kalbam mažiau čia apie tuos visus šou reikalus, kas turbūt irgi nemažiau svarbu, bet dabar...
Raigardai, atskirą laidą padarysim, 4 valandų.
Gerai, 4. Tai grįžtant prie Rusijos klausimo, tai vat gynėjai visa opozicija tyliai, kai Krymą atiminėjo, jinai tyliai taip džiaugiasi, tiesą sakant, Rusijos, kad na, maždaug ir tas Putinui matyt turėjo įtakos, kad aha, iš esmės net opozicija palaiko, kai Krymą atiminėjom. Vadinasi, jeigu kokį karą, Donbasą pasiimsim ar dar kažką, tai vėl visi palaikys. O kas jam svarbiausia buvo? Svarbiausia saviems patikti, turbūt.
Nu, aš manau, kad šiuo istoriniu periodu turbūt tas patikimas saviems jau yra ko gero praeitas jo, reiškia, vystymos etapas dėl to, kad kada tu turi taip sukoncentravęs valdžią savo rankose. Ir ar Rusija yra, vadinkim, iš tikrųjų objektyviai, tai pagal visus požymius totalitarinė valstybė, tai tas patikimo elementas prapuola iš tavo dienotvarkės dėl to, kad tu tą patikimą pats reguliuoji. Taip tau atrodo, bet kuriuo atveju iki to momento, kai visa ta piramidė sugriūna. Bet reikia pripažinti, kad 14 metais, kada buvo aneksuotas Krymo pusėsalis, tai Putino reitingai buvo pakankamai žemi. Ir ta prasme, tai buvo toks vienas iš to sėkmingų jo atžvilgių, reiškia, dalykų, kuris grąžino jam fantastinį, reiškia, publikos palaikymą. Ir tuo pačiu jis realizavo tą seną didžią Rusijos idėją, apie kurią, jeigu dar atsiminam, buvo Maskvos meras Luškovas, kuris kažkada tai dar tais laikais, kada absoliučiai šitai bent jau viešame diskursija niekada nedalyvavo, yra pasakęs, ta prasme, kad Krymo pusėsalis yra Rusijos federacijos neatsiejama dalis ir klausimas, kada jis grįš į Rusijos, reiškia, jurisdikciją. Tai šiaip visuomeninė nuomonė buvo pakankamai, ne tai kad pakankamai, o labai palanki tokiam, reiškia, Rusijos neteisėtam žingsniui, kaip aneksija ir okupacija Krymo pusėsalio, bet tai buvo labai toks logiškas, reiškia, pirmas žingsnis į tai, ką mes dabar matome 2022 metais. Aš turiu tokią vieną silpnybę, kadangi man labai įdomu stebėti, reiškia, tą informacinį diskursą Rusijos, reiškia, informacinėje erdvėje, tai aš turiu beveik visus įmanomus rusiškus informacinius kanalus pas save. Ir aš turiu tam tikrą, reiškia, pas save namuose, reiškia, tokį nepritarimą visam šitam žiūrėjimui, dėl to, kad mano artimiausi žmonės žiūri tai, ta prasme, kaip, jie kaip vartotojai, reiškia, jiems tai sukelia ir pykti ir visą kitą. Aš žiūriu kaip žmogus, kuris analizuoja tą informacinį srautą tam, kad suprasti apie tai, kokie tolimesni veiksmai iš tikrųjų laukia mūsų.
O kokie čia kanalai, jeigu Rusijos kanalai, nu, tai ten čia nebeliko turbūt nieko, ką galima žiūrėti, kad suprastum, nes
ne,
įvairovė dar liko kokia nors tenai?
Įvairovė yra tiek, ta prasme, kad yra skirtingos galvos. Tai įvairovė.
Nu.
O žinia yra ta pati.
Tai va.
Bet aš dėl ko apie tai išneku. Dėl to, kad 2004 metais visi tie, reiškia, informaciniai talk show, ten 60 minučių, reiškia, ir visi kiti, kuriuos dabar mes žinom, kaip tokius akivaizdžiai, reiškia, propagandistinius kanalus, pradėjo groti vieną plokštelę. Apie tai, kaip baisu yra Ukrainoje, kokie baisi Ukraina, apie tai, kad Ukraina yra visiškai neįvykusi, reiškia, failed state, ir kad, prasme, kad
visus... Jie dabar išplatinogi kaip tik rekomendacijas, kaip žiniasklaida turėtų kalbėti apie Ukrainą ir
tai
apie Rusiją.
Ir apie karą, apie tas superaciją. Ten, ta prasme, ten iš tikrųjų grįžo, kaip ir sakau, ta prasme, totalitarinės valstybės visiškas, reiškia, toksai reinkarnacija tik tai tokiam jau šiuolaikinėme, reiškia, kontekste, apie tai, kada pasis informacijos priemonės gauna tiesioginės, reiškia, direktyvas apie netgi žodžių formuluotės, kurios turi būti naudojamas. Nu, sako, kad tai yra, reiškia, Putino prezidento administracijos, reiškia, direktyvos, ir konkrečiai atsako, čia, reiškia, administracijos vadovo pavaduotojas Kirienka, kuris kažkada tai atrodė visiškai toks liberalas ir pakankamai demokratiškas. Na, gyvenimas vat ir atskleidžia iš tikrųjų tą žmonių esmę.
Bet jie ramus ten ir sėdi, taip savo, tiesą sakant. Na, nežinau, vat iš opozicijos tos, kuri, ta opozicija, kuri susirenka Vilniuje, jie yra daugeliu atveju turbūt visi gyvenantis ne Rusijoje. Ir jie kažką gali pasakyti apie savo pojūčius turbūt daugiau, bet pasakyti, kaip ten jaučiasi žmonės, nežinau, kiek jie turi informacijos apie tai, nes turbūt net su giminaičių rusas, šnekėdamasis dabar Rusijoje, apie beleką, apie karą, apie Putiną, valdžią ir nesvarbu apie ką, jisai nekalbės atvirai greičiausiai. Nu, nežinau, nes, kaip sakant, totalitarinė valstybė jausis visur yra, jos ten visą laiką buvo, o dabar dar stipresnės turbūt. Tai sužinoti, ką ten galvoja žmonės, yra sunku. Ar vis dėlto galima?
Na, mes turim tokį vieną, reiškia, kuris, sakykime, nepriklausoma sociologija, kuri kiek dar galima įsivaizduoti, reiškia, yra įmanoma Rusijoje, toks yra Levada centras, kuris skelbia tas apklausas. Nu, problema yra turbūt tai, kad net jeigu tu, prasme, tu naudojasi, reiškia, net pačia tokia tikriausia metodika, kaip skaičiuoji tas, reiškia, tas žmonių nuomonės, tai problema, kuri iškyla ir egzistuoja, tai kad žmonės iš tikrųjų bijo pasakyti savo nuomonės. Tai čia kalbant apie tą, reiškia, tokį netgi alternatyvę sociologiją, kuri pasiekima yra dar.
Nu, kaip tu pasakysi, to paskambina Levada ar kaip nors jis sako, aš, žinai, ką jūs galvojate apie Putiną? Ir taip, nu ką, o gal čia ne Levada, gal čia saugumės?
Visiškai sutinku, bet jeigu mes kalbam apie tai, kiek jie yra informuoti, tie patys, reiškia, opozicionieriai gyvenantis užsienyje, tai, na, vis tiek, šiais laikais egzistuoja pakankamai nemažai visokių sofistikuotų komunikacijos priemonių, kad būtų ne taip lengva, reiškia, pagauti tą, reiškia, kitokią mintį. Aš tikrai tikiu, kad daugelis iš jų, turėdami dar labai senus gerus ryšius ten, pakankamai neblogai susirenka informaciją apie tai, kokios yra visuomeninės nuomonės ir kokios yra tendencijos. Problema yra, mano galva, ten tokia, kad iš viso šito niekaip negimsta joksai judesys.
O kam 100 milijonų rusų, kurie yra 100 milijonų ten vandenį dar turbūt iš šulinio kibirais nešioja į trobą, kam jam reikia kažką keisti tam gyvenime, ypač šakotis prieš valdžią, o ar ten apie specialią operaciją, apie karą kažką žinoti?
Kam, tai, va, čia, va, čia yra paradoksas, apie kurį mes turbūt
pagalvojame. Jis nekenčia tik tai va, tas rusas, kuris vandenišio, jis nekenčia maskvienų, maskviečių ir iš Sankt Peterburgo žmonių, tų, kurie gerai gyvena tenai.
Va, manau, kad jis ko gero net ir jų ne tai, kad nekenčia, dėl to, kad jis didesnė dalimi nelabai žino, kaip jie gyvena. Nes pripažinkime, mes kalbame, reiškia, dabar šiomis dienomis apie tą tokį bendrą norą, sakykime, mūsų norą atimti teisę iš rusų keliauti po Europą. O dabar mes, reiškia, nustoti išdavinėti turistinės vizas. Tai pripažinkim vieną tokį labai liūdną faktą, kuris, kaip sakyti, iliustruoja. Tai yra tai, kad oficialiais duomenimis Rusijos Federacijoje užsienio pasus, kurie leidžia jiems keliauti užsienį, turi tarp 10-15% visų gyventojų. Tai yra juokinga dalis. Tai va, būtent tai yra maskvienai, tai yra Sankt Peterburgas, koks nors, reiškia, Novgorodas, dar keletas tokių miestų, kurie suformuoja tą, reiškia, masę žmonių, kurie gali nusipirti biletą ir išskristi kažkur. Tai. Didesnė dalis, absoliuti dalis, gyvena savo...
Nu, bet tie gal garsiai rėkia tada, tai, tie, kurie turi užsienio pasus, ten gali garsiai rėkti, jie... Korovo neįleidžia kur nors. Visas pasaulis girdė, kaip jis cypė.
Na, visas pasaulis turbūt negirdė, bet mes kalbam apie tuos, kurie, reiškia, naudojasi tomis visomis privilegijomis, kaip civilizuotas pasaulis jas turi. Tai vat klausimas yra, ar mes pasieksime ko nors tomis tų vizų draudimų. Aš, taip sakant, kol kas vat aš pat sau atsakymo į šį klausimą kaip ir neturiu.
Nes šiaip gal, nu, gerai, padarom pertrauką. Tas pasiekimas jisai daug svarbesnis pačiai Europai, kai jinai atrodytų vieninga, nes kaip panašu šito klausimu, čia tos vienybės tai nelabai yra. Ir tai yra kaip lakmuso popieris, ten Šolcas vienaip mato tą vizų dalykus, Baltijos šalis kitaip. Ir va čia prasideda nuo to viskas ir prasideda. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Darius Jurgelevičius, diplomatas, saugumo ekspertas, vienas iš radijos studijos, vienas, kurie ir laidų vedėja šiandien pas mus laidoje, tai toks spalvotas gyvenimas Darius šiandien. Bet iš tikrųjų įdomu pasišnekėti apie tai, kas čia vyksta rytų platybėse, Ukrainoje, Rusijoje. Na, nežinau, aišku, čia ilgai mes galėtume kalbėti ir apie tą opoziciją Rusijos, kuri, aišku, tyliai palaikė ir Krymo aneksiją, bet jau dabar tiek to.
O na, bet aš galiu yra gerdai. Va, tie žmonės, kurie renkasi Vilniuje tą atviros Rusijos formą, reiškia, ir nei vienas iš jų, reiškia, tikrai nėra pasakęs apie tai, kad su Krymu viskas yra tvarkoje taip, kaip įvyko 2014 metais. Teisingumo dėlį. Netgi tas pats, reiškia, Garis Kasparovas, kuris yra netgi kritikuojamas kai kurių tų daugiau mažiau, reiškia, pro-krimistų pozicionierių, yra aiškiai pasakęs, kad Krymo klausimas yra žlugus Putino režimui, Krymas grįš į Ukrainą be jokių išlygų. Tai tiesiog tikslumo dėliai, kad čia mes, taip sakant, žinotume, apie kokią poziciją mes kalbame čia, kurie atvažiuoja ir renkasi Lietuvoje.
Gerai, dar aišku, apie Rusiją čia irgi, matyt, atskirą laidą galima būtų daryti ir ilgai, bet man nedomina dar tai, ką tu matai Ukrainoje, tiesą sakant, arba kokias tu žinias gauni iš Ukrainos, kadangi vis tiek ten tu turbūt ir kalbėsi karts nuo karto su Podoliaku ir su kitai.
Taip, pakankamai dažnai netgi, sakyčiau, taip, vieną kartą į savaitę mes tikrai pasišnekam ir mes turime keletą tokių projektų, kuriuos mes pakankamai sėkmingai įgyvendinam. Pagrindinis turbūt motyvas, dabar ne tai, kad motyvas, o nusiteikimas yra tas, kad jeigu kartais, reiškia, kažkas tai tikisi Rusijoje apie tai, kad ir tokia viena yra iš teorijų, ko gero, kur jau praktiškai bandoma įgyvendinti, tai, kad tą karą reikia užtempti iki tiek, kad reiškia, kad visi pavargs, prie jo taip pripras, kad jis taps, reiškia, visiškai iškris iš pasaulio darbotvarkės ir tada jau automatiškai savaime suprantama kris pagalba. Kai ir tada Ukraina, reiškia, liks viena į tokiam, reiškia, priešpriešoje su Rusija. Tai aš manau, kad šita istorija tikrai nėra įmanoma su ukrainiečių tauta, dėl to, kad su kiekviena diena aš vis matau ir skaitau ir žiūriu, kiek ten tos yra alternatyvios, reiškia, tokios informacijos galimos. nėra jokios indikacijos apie tai, kad kas nors iš ukrainiečių galvotų apie tai, kad reikia ieškoti kažkokio
tai. Tai ukrainiečiai tai taip, bet jo, ką vakarai, ką vat Podoliakas sako, santykiai su vakarais kokie yra, nes tengi Lendlizas jisai dar net veikti nepradėjo turbūt.
Ir... Lendlizas dar nepradėjo veikti, tas tiesa.
O kai kurias ten, jeigu taip apie ginkluotę žiūrėtume, tai aišku visą tai duodama kiek įmanoma na, rezervuotai, sakykim, ne viskas ten atvažiuoja tiek, kiek turėtų atvažiuoti. Aišku, gal čia dabar tie Haimarsai jau kažkiek rodo savo veikimo galimybės, bet net... Ne. Ir ar čia yra kokia nors taktika, ar kažko mes nežinom. Nu, aš suprantu, kad ir tau turbūt tai, kad tu žinai, ne visą laiką gali papasakot, bet vat, kaip mums suprasti, kokiam čia etapė tas karas yra dabar?
Nu, aš manau, kad mes puikiai suprantam apie tai, kad tai, ką mes turėtumėm jiems patiekti šiuo atveju ginkluotės prasme, tai yra turbūt, net manau, netgi pusės to, ką mes turėtumėm pagal savo tuos vertybinius įsipareigojimus, mes nesam padarę. Aš kalbu apie tą mūsų, reiškia, vakarų civilizaciją. Bet aš esu absoliutus optimistas tame kontekste, kad visos indikacijos rodo, kad iš tikrųjų visa tai reikalauja pakankamai laiko vien tam, kad nustatyti logistinius visus, reiškia, dalykus ir galų gale reikia tą masę turėti. Tai ją reikia ištraukti iš kažkur tai, kur jinai dabar yra, nes niekas šiaip karinės produkcijas negamina į sandėlį. Ta prasme, čia ne tas produktas, kuris, reiškia, yra didmeninėme sandėlyje laukia, reiškia, kada atvažiuos koks nors mažmenininkas ir paims.
Tai... Rusai tik TNZ turėjo visą laiką, kur dabar išsitraukia, kaip nu, prieš tą karą,
taip,
kur, be akumuliatorių.
Tai ką be akumuliatorių, jeigu taburėtė stovi tankė, reiškia, ir vairuotojas tas, reiškia.
Tai jos stovėdavo dar tada, kai tie tankai dalyvaudavo mokymuose kokiuose nors.
Tai viskas yra tvarkoje.
Pagaliu užkišdavo.
Tai aš manau, kad vienas iš šito karo, reiškia, tokių labai gerų rezultatų yra tai, kad sugriuvo tas mitas, reiškia, vienos iš galingiausių pasaulyje kariuomenių. Dėl to, kad jeigu taip jau tikėtų tais visais skaičiais ir tą masę, kurią jie visą laiką, reiškia, operavo visais tais tankų skaičiais, aviacija ir visko kitu, įskyrus branduolinį ginklą, palikime, reiškia, mes kalbame apie konvencinės galimybės. Tai
bet apie branduolinį ginklą niekas nieko nežino.
Bet čia geriau mes ir nesužinokim. Čia šitoje vietoje pradėkim tašką, dėl to, kad aš tikiu, kad mes, ko gero, neturėsime progos pasižiūrėti, ten jis turi jie ar neturi. Tai čia yra jau toks, reiškia, jau raudonų linijų kirtimas, bet aš kalbu apie tai, kad visi šitie, reiškia, jų sausumos pajėgos, reiškia, karinis jūrų laivynas, aviacija, tokio lygio, kad jau čia visi sudrebės ir visą kitą, nu, apie amerikiečius aš viso tyliu, ta prasme, jeigu tu paklausytum, ką jie šneka, reiškia, dar iki šioliai. Ta prasme, kad, nu, čia, kaip jiems iki šioliai nepavyko, reiškia, nukariauti tos Ukrainos, nu, tiesiog, kad jie nenori. Nu, jie tiesiog nenori, vat, jie...
Tai sakė, kaip Putinas, mes dar nepradėjom čia
kariauti. Jo, jie nepradėjo to karo. Tai va, tai vienas iš tokių, tai sakyčiau, fundamentalių dalykų, kad sugriuvo šitas didžiosios ir nenugalimosios kariuomenės mitas. Tai reiškia, tas Rusijos didumas ir įsivaizdavimas jos pačios, kad ji yra supervalstybė ir gali dalyvauti didžioji politikoj, yra... subliuškės. Ir man labai patiko paskutinysis toks akivaizdus, reiškia, dalykas. Čia, man atrodo, vakar pasakė, reiškia, Putinas apie tai, kad jie stiprins, reiškia, savo bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Kas yra labai toks, reiškia, adekvatus
partneris. Ten Korėja turėtų atsiųsti karių į Ukrainą.
Taip, Korėja turėtų atsiųsti karių. Aš bijau, kad Korėja tuoj pradės tiekti net ir ginklus Rusijai. Nenustepčiau dėl to, kad jiems tai katrė. O kitas dalykas yra jų užsienio politikos, reiškia, posūkis, tai kaip Lavrovas prieš 10 dienų iškeliavo į Afriką. Ir deklaravo apie tai, kad, reiškia, užsienio politika keičiasi savo kryptį. Nu, vienas dalykas buvo pasakyta, kad bendradarbiavimo periodas ir, reiškia, draugystė su Europa yra pabaigta. Tai dabar mes einam į Afriką. Nu, puiku. Mes džiaugiamės jų, reiškia, nauja
geopolitinė. Tai išverstas sakys, kad mes grūdus leidžiam vežti į Afriką.
Tai čia jie dabar jau čia sako, kad mes neleidžiam vežti. Tai vakarai neleidžia, reiškia, Ukrainai to daryti. Nu, tai... Palikim čia tą...
Bet gerai, ukrainiečiai, sakykime, vėlgi, na, aš suprantu, nuotaikos, jie šitame kare nepasiduos, bet jie perspektyvas įsivaizduoja kokias nors ta pati prezidento administracija, kažkaip, kas čia toliau vyks, nes kai neužtenka, kad tu esi Kijeve, esi prezidentūroje, esi ten administracijoje ir na, ten gauni davinį kokį nors maisto, sakykim, o šalis jinai stovi, na, kiek stovi, aišku, vakarai turbūt šalies nėra sustoję, bet rytinė dalis, kol skraido raketos ir taip toliau, tu iš esmės paralyžuota šalis, jinai nelabai ir investicijų prasme, ir verslo prasme, ir tai nereiškia, kad, nu, vat, karas vyksta, mes nepasiduosim ir taip bus 10 metų.
Ne, aš manau, kad visų pirma reikia nepamiršti vieno paprasto dalyko. Koks yra Rusijos toks taktinis, tiksliau, strateginis tikslas. Tai yra visiškai destabilizuoti ir psichologiškai, reiškia, palaužti tą šalį. Dėl to, kad jeigu mes pasižiūrėsime į tas visas atakas, reiškia, raketų į tuos regionus, kurie yra labai toli nuo fronto linijos, taip, netgi tą patį, reiškia, Lvovą atakuoja kartas nuo karto, reiškia, tai šauna dar kur nors, reiškia, į kokią nors visiškai nieko neturinčią bendro su kariniais veiksmais, reiškia, vietą. Tai čia yra tas noras, reiškia, į ukrainiečiams pasėti tą tokį nestabilumo ir reiškia, baimės jausmą, dėl to, kad kai visa šalis yra kelis kartus per dieną ir paleidžiamos aviacinės sirenos, tai, tarsi, natūraliai, tu, prasme, tavo gyvenimas tampa psichologiškai, ta prasme, labai pažeidžiamu. Tai čia yra vienas iš tokių psichologinio karo elementų, kada Rusijos federacija bando ukrainiečius palaužti psichologiškai. Tarsi, tau nebūtinai reikia šauti. Ta prasme, tau reikia sukurti mitą, kad žmogus, kuris gyvena šiuo istoriniu periodu, reiškia šiandien Ukrainos teritorijoje, nei vienoje vietoje jis negali jausti saugus.
Tai čia net nereikia turbūt labai daug ir pastangų, kad jis dabar Ukrainoje galėtų jaustis labai saugus, bet ką su tuo daryti? Tai va čia klausimas.
Ne, tai vis tiek reikia pripažinti, tarsi,
kad reikia arba baigti karą tada ir nežinau, kažkokia turėtų būti taškas, nuo kurio būtų susitarta, kad daugiau raketų čia nešaudo.
Ne, tai taškas yra labai aiškiai apibrėžtas. Ta prasme, Rusijos kariuomenė išvedama iki vasario 24 dienos 6 valandos, reiškia, ryto šitų ribų. Ir tada galima šnekėtis. Visi kiti pasiūlymai, reiškia, sustoti arba ten ieškoti kažkokio karo veiksmų nutraukimo, reikštų Ukrainos pralaimėjimą. Ir čia manau, kad jokie netgi didžiausi, reiškia, simpatikai vakaruose tokio ieškojimo kaip ir tarpinio sprendimo supranta, kad Ukraina niekada su to nesutiks.
O vakarai šitoje vietoje, vat girdėjom, čia Kissingeris prišnekėjęs yra visko ir kiti veikėjai taip kartais pasvarsto, tai gal čia paliaubos, taikos sutartis galėtų būti Donbaso sąlygomis okupuoto, ar ten apie Krymą iš vis kažkaip bandu tylėti visi. Ir kaip suprantu, ukrainiečiai su tuo nesutinka, bet jie vieni karo nelaimės be vakarų pagalbos, tas bus labai sunku. Tai vat dabar tas balansas tarp jų noro išvalyti rusus apskritai iš visos Ukrainos teritorijos ir vakarų tokio neiškaus matymų, ką jie mato, ką apskritai Ukrainos prezidento administracija, kaip jie suvokė vakarų pagalbą čia?
Aš nelabai galėčiau sakyti jų vardu, ta prasme, jie patys gali tik tai komentuoti, kaip jie ką suvokė, bet mes kalbame apie Kissingerį ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas žmogus dabar neturi jokios tokios realios įtakos, reiškia, formuojant Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politiką, dėl to, kad, aišku, žmogui yra 100 metų, jis yra pakankamai, tarkim, reiškia, jau tokio garbaus amžiaus, bet visas tas naratyvas, kurį jisai paskutiniu metu ir paskutiniam interviu, taip sakant, išreiškia, jis yra absoliučiai toks susitaikėliškas ir ne tik tai Rusijos atžvilgių, bet ir Kinijos atžvilgių. Aišku, jisai visada turėjo savo požiūrį į Kiniją specifinį, netgi jo knyga išleista apie Kiniją, reiškia, China vadinasi, buvo tokia labai kontroversiška ir daugeliu atveju sutikta kaip tokio gal netgi atsiprašymo už tą Amerikos politiką Kinijos atžvilgių paskutinių istorinių periodų. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad Kissingeris, ačiū Dievui, nieko nereiškia šioje vietoje, išskyrus tai, kad jisai suteikė galimybę Rusijos propagandai pasakyti apie tai, kad net toksai, reiškia, diplomatijos korifėjus kaip Kissingeris mato, reiškia,
vienintelį. Nu, jis nereiškia reiškia, techniškai nereiškia, bet jisai užmesti sėklą tą, reiškia, blogio sėklą į smegenis pasodinti kam nors, jisai turi galios tokios, visas o gal pasvarstykime, žiūrėkit, toks vat, kaip Kissingeris, reiškia, ikona kažkada tai užsienio diploma, ir taip toliau, ir kažkas pradeda bejoti, o gal teisingai pasakė jisai, gal čia nebūtina būti veikiančių.
Ne, tai aš
sveikiantis gal priešingai mąstytų, jeigu būtų veikloje, aišku, ten kai 100 metų, tai koks ten beveikimas, bet jeigu būtų, gal jis atvirkščiai sakytų, o dabar sako taip ir daug kas pradeda bejoti.
Raidai, aš ką norėjau pasakyti, kad šioje vietoje, ta prasme, bet kas gali pasakyti bet kokią mintį ir jinai atras, reiškia, savo tų sekėjus šitą mintis. Tai reikia, mes negalim turbūt įsivaizduoti, kad visos Jungtinės Amerikos valstijos, visi jos piliečiai absoliučiai be išlygų palaiko dabartinės administracijos politiką Ukrainos atžvilgiu.
Nu, bet visą laiką, kai yra kas pasakė, kas įgarsino mintį kokią nors, kai žmonės abejoja, svarsto, nelabai supranta, kaip reikėtų, taigi daug tokių žmonių, ten kaip sakė profesorius Landsbergis, viena, kad žmonės vis dar mano, kad jie turi nuomonę daugumą, reiškia. Tai, vat, tai jie taip mano, kad turi nuomonę, bet kažkas turi išeiti ir pasakyti tą nuomonę garsiai, kaip pasakė Kissingeris, ir tada, čia sutampas.
Aš tai matau šiek tiek kitą aspektą visame tame reikale, tai tą tokį, reiškia, ateimą karo Ukrainoje į kiekvieno iš vakariečių, reiškia, namus. Tai mes turime beprotiškai augančias energetikos kainas, automatiškai augantį infliacijos lygį. Amerikos, reiškia, rinkoje beprotiškai išaugus degalų kaina ir visa tai, ta prasme, yra nekas kitas, o karo Ukrainoje rezultatas, ta prasme. Ir net jeigu mes šiandieną, tarkime, pasiektumėm kažkokį sprendimą, sakykime, reiškia, tos sąlygos būtų įvykdytos grąžinimas, reiškia, į 24 vasario dienos tą tokią statusą situacijos, mums reikėtų, manau, mažiausiai 5 metų, kad kažkaip tai, reiškia, stabilizuoti ir grįžti į tą mūsų prieš tai buvusį gyvenimą. Mažiausiai aš taip įsivaizduoju. Dėl to, kad šitas karas, kuris dabar vyksta, tai jis vyksta ne tik tai Ukrainos fronte, bet jis vyksta didžiaja prasme netgi fronte Europos Sąjungos ekonominėje platmėje. Ir mūsų pasiryžimas atsisakyti dujų ir naftos, reiškia, importo iš Rusijos yra beprotiškai sudėtingas, bet neišvengiamas dalykas. Klausimas yra, kiek visuomenė yra pasirengusi už tai mokėti.
Tai mokėt reikės tiek, kiek kainuoja visą tai rinkoje.
Tai mes tai suprantam.
Ir ką reiškia pasiruošęs.
Bet nepamirškim, kad populistinės jėgos tiek Vakarų Europoje, tiek tose pačiose Amerikos valstijose turi labai didelį, reiškia, tokį lauką savo augimui. Ir mes sąmoningi žmonės puikiai suprantam, kad jeigu karas Ukrainoje baigsis Rusijos pergalę, šitas karas neišvengiamai ateis iki mūsų. Tai čia yra, nu, tokia kaip ir aksioma. Bet tam reikia truputėlį...
Jeigu ir baigsis pralaimėjimu, nebūtinai gali neteiti jisai kada nors, nes Rusija visą laiką jinai, jau to istorijoje mes matėm jos pralaimėjimų keletą akivaizdžių, tas pats Krymo karas, kada buvo prieš kelis šimtus metų, tai pralošė šitą karą, jinai tik sustiprėjo ir paskui jo atsiėmė viską.
Na, tai 2003 metai, tai buvo, bet mes pripažinkim, tarsime, kad, reiškia, Britai nukariaujas, bet iš esmės, tai mes kalbam apie ką? Mes kalbam apie tai, kad Rusijos pralaimėjimas šioje vietoje, dabar, kada jį pralaimės tą, nes aš nebejoju to, kad jį pralaimės tą karą, pakeis pačią Rusiją. Tai čia tokia irgi labai savaime suprantama istorija. Klausimas, į kurią pusę pakeis?
Pakeist ne pati Rusija iš savęs, kažin ar jinai pasikeis be vakarų įtakos. Turbūt taip, nes jeigu vakarai nepradės ten daryti įtaką, sakykime, verslo prasme, gerovės kūrimo prasme, edukuoti tuos žmonės, kurie ten neša, sakiau, vandenį iš šulinių į tvartą.
Raigardai, galiu paklausti tavęs. 30 metų mes juos edukavome. Ką mes priedukavome dabar, atsiprašau?
Nu, ką žinai, mes edukavome? Mes buvom palikę tą Rusiją ir sakėm, tegul ne čia tvarkosi pati.
Tai mes juos priedukavom prie to, kad mes turime 2022 metais pilna verti karą su Ukraina.
Ne, tai jos reikia priversti.
Tai čia ne edukacija yra. Tai needukavomės jų.
Reikia elektrifikuoti.
Mes naiviai tikėjomės, kad jie aišku, čia turbūt iki 2007 metų Müncheno kalbos Putino. Tai turbūt mes turim atskirti tą reiškia Müncheno kalbą jo į Müncheno saugumo konferenciją. Bet iki to laiko mes visi tikėjomės, kad viskas čia bus su jais tvarko ir po to tikėjomės. Ir mes tikėjomės to paties po to, kai įvyko karas Sakartvele 2008 metais. Mes tikėjomės ir po 2014 metų, kad viskas to pasibaigs. Va čia, mes needukavome jų.
Bet vakarai turbūt turi planą kokį nors Rusijai garantuotai dabar po šito karo?
Na, aš manau, kad mes turim planą. Ir mes turim planą, tasme, ir vakarai turi
tai
planą.
Mes ir esam vakarai.
Taip, na gerai, čia aš, sakant, bandžiau patikslinti, apie ką mes šnekam. Aš manau, kad puikiausiai mes įsivaizduojam, kas turėtų būti. Bet prieš tai mes turime sudaryti visas sąlygas, kad Ukraina laimėtų šitą karą ir mes tada turėsime jau dirbti su visai kita politinė realija. Nors ta politinė realija jau ir dabar yra visai kitokia.
Tai, kad Ukraina laimės, turbūt čia nėra kažkokių didelių abejonių, nes jinai negali pralaimėti, tiesą sakant, nes niekas nelabai įsivaizduoja, kaip atrodytų pralaimėjimas Ukrainos, kaip jisai gali atrodyti. Nėra tokio scenarijaus, kas ten bus, ką, raudonas vėliavas iškels
apie laiką ir kainą, kurią sumokės ukrainiečių tauta už tą savo pergalę. Ir tam tikrą prasme mūsų toks pasyvus dalyvavimas šitame reikale tik iškels kainą, Ir padidins Ukrainos nuostolius.
Nu, kaina bus didelė, bet tik tai klausimas po to, kaip atrodys ir Ukraina, greičiausiai laimėjusi, jinai ir atsistatys greitai ir taip toliau. Čia matyt, klausimas ne pats svarbiausias, kad kaip bus sutvarkyti. Bet kas toliau, ar mes paliksim Rusijai vėl toliau, reiškia, ten bandyti įsilaižyti žaizdas ir žiūrėsim sėkmingai, kaip jinai vėl stato fabrikus, kuria ten raketas, tankus ir taip toliau. Va čia klausimas bus, kaip į tai vakarai žiūrės toliau ir ką darys su tuo. Ar čia planas yra tam, nes taip ir atrodys, sužeistas, nu...
Meška. Toks būna tas stereotipas. Aš manau, kad mes iš tikrųjų objektyviai, ko gero, šiam istoriniam momentui turėtumėm savęs labai nekankinti to klausimu, kas bus po to, kai karas bus laimėtas, nes mums dabar reikia susikoncentruoti į tą pergalę. Ir mums reikia padaryti viską, kad ukrainiečiai gautų absoliučiai be išimties reikalinga tiek techninė karinė pagalba, tiek visa kita su tuo susijusia humanitarinė pagalba, tam, kad ateinantį žiemą visų pirma būtų kažkaip tai suminkštintas tas, reiškia, sugriautos infrastruktūros poveikis paprastiems žmonėms, nes tie miestai, kuriuose likė gyventi žmonės, kurie buvo bombarduojami, ten nėra nei šilto vandens, nei šildymo. Ta prasme, klausimas yra, kaip jie žiemos. Mes čia šiek tiek išgyvename dėl to, kaip mes mokėsime savo sąskaitas, reiškia, už šildymą, o ten žmonės neturės kuo šildytis. Tai čia ta prasme tokie, reiškia, visiškai nepalyginami dalykai. Ir šis aspektas yra, ko gero, šiam istoriniam momentui yra pats pagrindinis, dėl to, kad be viso šito labai bus sunku įsivaizduoti, bent jau prognozuoti tą karo eigą ir jo galimą, reiškia, pasibaigimo terminą.
Sunkus ruduo laukia Ukrainos, taip ir reikėtų, aišku, sunkus ruduo, žiema.
Ruduo, tai žiema.
Tai vat ir, o pasibaigimas, tai kažkada pasibaigs, tikėkimės.
Ne, tai pasibaigs be abejonės ir aš tikrai tikiu, kad pasibaigs įsivaizduojama tą tikrąją Ukrainos pergalę ir ne tik tai, kad grįžimu prie 24 vasario dienos, reiškia, tos ribos, bet ir su Krymo pusėsalio grįžimu į Ukrainos jurisdikciją, nes šis karas iš tikrųjų tai atėmė iš Ukrainos jokie, ta tokia pasyvę galimybę laukti, kada pasikeis kažkas tai natūraliuoju būdu Rusijoje.
O tai, bet Krymo jie vis tiek nenori, Krymo jie niekaip ukrainiečiai be Krymo nenurims, ir va čia yra situacija, yra, kad 24 dienos vasario sienos netenkina, kas turbūt ir yra, o jeigu nesutiks su Krymo okupacija, tai ten rusams poilsiauti bus ne pats smagiausias.
Aš norėčiau paklausti, va, jeigu mes vėl grįžom prie šitos temos. Kur rusai iš tikrųjų poilsiauja? Pasižiūrėkim statistiką. Didžiausias rusų.
Turkijoje,
taip. Turkijoje ir Jungtinėse Arabų Emiratuose.
Bet tai čia tie, kurie turi užsienio pasus.
Taip, bet tai jų tiek nėra, ta prasme. Tai jeigu jau čia tas toksai, reiškia, yra, kaip jie vadina, reiškia, deimantas juodosios jūros, kam jiem ta Turkija reikalinga? važiuokit, Juodoji jūra, viskas taip gražu, ta prasme, kad ten tokį tiltą pasistatė. Nu, mes puikiai žinom. Nei infrastruktūros, nei serviso, nei, ta prasme, normalių sąlygų, reiškia, žmonėms ilsėtis nėra. Tengi kažkada, tai jeigu aš gerai atsimenu, buvo netgi toks privalomas dalykas, kad visi, reiškia, šitie valstybės tarnautojai privalėjo kažkiek tai laiko praleisti vasarą Kryme.
Jerteka važiuoda. Ir mūsų karta važiavo į Arteką.
Ir būtinai turėjo gauti dar tokį antspaudą apie tai, kad jie, reiškia, ten atbuvo tą. Ten buvo klastojimų ir viso kito. Tu deklaruoji vieną, o iš tikrųjų tu puikiai žinai situaciją, kokia ten yra.
Gerai, baigėsi mūsų laikas. Šiandien dar ne vieną, kad grįšime prie šitų klausimų. Ačiū Dariau. Darius Jurgelevičius, diplomatas, saugumo ekspertas ir šiaip žmogus, kuris susijęs ir su saugumu, ir su televizija. Šiandien mūsų tada. Ačiū Dariau, kad atėjai. Iki kitų kartų.
Iki.